mada je polje primene latinskog jezika izuzetno usko. U našem timu su i prevodioci, koji su specijalizovani upravo za rad sa ovim takozvanim mrtvim jezikom. A kada se kaže da je neki jezik mrtav, po tim se jednostavno misli da nije više u upotrebi, ali samo za usmenu komunikaciju, što ne znači da nije uopšte u upotrebi, budući da je latinski jedan od službenih jezika u državi Vatikan, te da su od njega potekli mnogi drugi jezici, a primarno oni koji spadaju u romansku grupu, poput portugalskog, španskog, italijanskog i francuskog. Uz to, reči preuzete iz ovog jezika se nalaze u mnogim drugim svetskim jezicima, pa i u srpskom. Kada su u pitanju prevodi, ukoliko je to potrebno, možemo za vas da prevedemo bilo koju vrstu materijala sa nemačkog na latinski jezik. Ipak njegova primjena je najzapaženija u polju farmacije, odnosno medicine, pa su upravo zato i prevodi fokusirani na ove oblasti. Prevode sa nemačkog na latinski možete dobiti u bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica, koje se nalaze u mnogim većim i manjim gradovima širom Srbije. Prevođenje medicinske dokumentacije sa nemačkog jezika na latinski. Kako su u timu prevodilačkog centra upravo oni stručnjaci čija je specijalnost prevođenje medicinske dokumentacije sa nemačkog na latinski jezik, to na vaš zahtev možemo da izvršimo ovu uslugu u prilično kratkom roku i po vrlo povoljnoj ceni. Vaše je samo da nam dostavite sav potreban materijal, a što možete učiniti lično u bilo koju od naših poslovnica, a možete nam ga poslati i poštom, preporučeno, odnosno kurirskom službom. Svakako je najjednostavniji način da nam materijal koji želite da prevedemo sa nemačkog na latinski jezik pošaljete skeniran na mail. Prevodi knjiga sa nemačkog jezika na latinski. Iako se ne zahteva tako često, činjenica je da postoje i oni klijenti kojima su potrebni prevodi knjiga sa nemačkog jezika na latinski. Pa ukoliko i vi spadate u grupu tih ljudi, budite potpuno slobodni da kontaktirate najbližu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako biste se sa našim predstavnikom dogovorili oko svih potrebnih detalja. Kod nas vas očekuju prevodi knjiga proze, poezije, ali i romani, odnosno prevodi književnih dela, koja pripadaju bilo kom drugom književnom žanru. Cena prevoda sa nemačkog na latinski jezik ili sa latinskog na nemački jezik po jednoj strani je 3100 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na latinski jezik ili sa latinskog na nemački sa overom sudskog tumača je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.